Rīgā ir cietuši visi dārzi un parki, bet vislielākie postījumi ir meža parkā lauztas spriedzes, zaļajā birzī pļavniekos, kur ir lūzuši bērzi, arī mārupītē. Bet vētra nav žēlojusi arī centra parkus un ir cietušas centrā simtgadīgas liepas, apses, kļavas, nozīmīga pilsētas zaļā rota arī skābekļu devēji pilsētas iedzīvotājiem. Lielāko daļu mēs esam jau apzinājuši, nozāģējuši, iedevuši kaut ko zooloģiskam dārzam, kaut ko izmantosim arī zaļās klases, tātad izglītības produktos, bet smalkos kokus un zarus samūčējam, lai tos vasarās varētu izmantot puķi dobēs. Mums ir jāapzina visu šīs vietas, jāsaprot koku, grupu kompozīcijas, kā šajā vietā varētu ienākt jauns koks, jauns koka dišs tāds, ko mēs parasti kādam parkos. Līdz ar to tas ir mūsu nākamais darba uzdevums, lai mēs varētu pilsētas iedzīvotājiem viesiem sagādāt atkal jaunu zaļo rotu.